O religioznoj paranoji i religioznoj histeriji. Ni u jednom dijagnostičkom priručniku, niti registratoru bolesti, ne postoji bolest pod nazivom religiozna paranoja, kao ni religiozna histerija. Ipak, u stvarnom životu ovi nazivi se upotrebljavaju dosta često, označavajući razna odstupanja u društvenom ponašanju nekih ljudi. Zato ćemo pokušati da pratimo osnovne etape pojava i razvoja takvih stanja koja uistinu postoji u našim životima, oslanjajući se na učenje o visokoj nervnoj aktivnosti velikog ruskog fiziologa Pavlova. Kada čovjek prvi put uđe u crkvu, on se tada suočava sa nepoznatim i apsolutno nejasnim svijetom. Tada se kod njega uočava pojava takozvanog dirigovanog refleksa ili refleksa o čemu je riječ. Po učenju Pavlova, čovjek kompletno analizira samoga sebe, aktivira se kako bi adekvatno odgovorio na očigledno izmijenjene okolnosti. Ta unutrašnja spremnost na promjenu ponašanja jako je važna jer potrebno je izmijeniti mnogo toga, način života, ishrane, ponašanja, način rada, odmora. Interesantno je to što se uglavnom pojavljuje neophodnost da se čovjek mijenja u pravcu odricanja i ograničenja, a to je veoma teško. Tada počinje period neofitstva. Neofitstvo jeste savršeno normalan fiziološki proces za novopridošlog vjernika. Njegov cilj je da uskladi spoljašnje manifestacije života, da ih dovede do određenih standarda koji će omogućiti početak zdravog unutrašnjeg života. Unutrašnji život će, u stvari, u buduće i određivati pravac života tog čovjeka u društvu, sebi sličnih i u vjeri koju ispovjeda. Ipak, neofitstvo kao proces ulaska u suštinu stvari može da izmijeni i patološke crte. O čemu je ovdje riječ? Uzrok je, po pravilu, u dirigovanom refleksu koji radi izmjene spolješnje sredine, očajno traži konkretan obrazac ponašanja i način života u novim uslovima. Primjer ideala za tog čovjeka mora da bude čovjek velike duhovnosti, duhovni starac, veoma aktivan. Međutim, u našoj stvarnosti takvih duhovnika je veoma malo. Ako nema duhovnog starca, najbolja varijanta je sticanje saznanja na životnim primjerima i poukama svetih otaca crkve. Ali daleko od toga da se mi uvijek susrećemo sa takvim varijantama neofitstva. Da bi neko mogao da čita svete oce, neophodno je vrijeme, strpljenje i veliki napor da bi se održala unutrašnja koncentracija, a to je moguće samo kod čovjeka sa veoma stabilnim i jakim nervnim sistemom. Slab nervni sistem kod velikog broja neofita ne izdrži takav napor. Tada takav čovjek traži hitan primjer, znak, simbol, jednostavno jaču ličnost. Ipak nađeni simboli, znači i ljudi, postaju objekti spoljašnjeg svijeta, te oni na neko vrijeme daju snagu za očuvanje spoljašnjeg ograničenja, ali ne predstavljaju podstrek za dobar početak unutrašnjeg života. Eto, upravo taj nedostatak unutrašnjeg duhovnog razvoja, gdje je jasno da je neophodno postojanje spoljašnjih ograničenja iznutra, i postaje uzrok religioznog licemjerja, dvoličnosti, prividne religioznosti, formalizma, zabrane. Šta se dalje događa? Dalji razvoj neofita odvija se u odnosu na to koji je baš on tip visoke nervne aktivnosti. Pavlov je eksperimentalno izdvojio 4 tipa visoke nervne aktivnosti, međutim, nas će zanimati samo 2 posljednje varijante. Jako neuravnotežen tip odgovara Hipokratovom koleriku i slabi neuravnoteženi tip, melanholik, kod Hipokrata. Kolerici su ljudi kod kojih intelektualna aktivnost dominira nad emocionalnom sferom. To je tip mislioca, zakopanog u papire, koji ne obraća pažnju na probušene čarape, nered u sobi, na kafu koja curi po šporetu. Takav čovjek je sklon da snažno i uporno brani neku ideju, uzižući je do najvišeg stepena, sve do klanjanja toj ideji. Ovi tipovi su skloni precjenjivanju sopstvene ličnosti, nepopravljivo samouvjereni, netrpeljivi za tuđe mišljenje. Kod njih je oštro izražena osjetljivost u odnosu na činjenice koje im povređuju njihovu sujetu, sklonost ka preuveličavanju nekih ideja koje dovodi do fanatizma. To dovodi do nepovjerenja i podozrenja, život im prolazi u neprekidnoj borbi sa ljudima koji ih okružuju, koji su, kako se njima čini, prema njima veoma nepravedni. U periodu neofitstva takvi tipovi, umjesto dijela svetih otaca, čitajući mnoge svemoguće komentare koji su napisani ne od duha svetog, već od visokog uma u stilu pravoslavnih strasiloka, preživljavaju neke unutrašnje potrese koji im, kako im se čini, daju mogućnost da shvate ono što im se događa. Po pravilu, poslije čitanja strasilok, pojavljuje se manija gonjenja prema tipu takozvanog parafreničnog sindroma, koja se ispoljava u traženju i viđenju uvijek samo neprijatelja kao što su Jevreji, masoni, kompjuterska mreža, satelitsko kodiranje, sekte, satanisti, ekumenisti, novinari i sl. Da, toga stvarno ima u našim životima, ali ne u toj mjeri da bi se zaboravilo na normalan način života i stalno mislilo o podmetanjima od strane umišljenih osoba koji takve tipove navodno proganjaju. Manija gonjenja, kad već postoji, dalje navodi na misao: pa ako tako uporno progone, znači to nije bez razloga. Znači, u nama postoji, naročito u meni, nešto što im ne da mira. Tako se postepeno formira manija veličine. Kod klasične paranoje sve može da počne ne od manije gonjenja, već odmah od manije veličine, kada čovjek za sebe smatra da baš on može ili zna nešto tako moćno da može da spasi svijet, da baš on može čovječanstvu da stvori ogromne mogućnosti u liječenju bolesti, za dobijanje jeftinije energije, za proizvodnju hrane, za spasavanje od nečiste sile, da spasi Rusiju i slično. Te ideje obuzimaju cijelog čovjeka, podčinjavajući ga sebi, podčinjavaju njegov rad i život. Složenost tih stanja odražava se u tome da čovjek, čak i kod takvih osjetljivih duševno-psihičkih oštećenja, ostaje apsolutno sačuvan intelektualno, sposoban za rad, pobožan ponekad do fanatizma, do te mjere da se niko ne usuđuje da promijeni njegovo mišljenje. On, međutim, svoje sumnje širi na sve strane. Ishod takvog stanja je ili postepena degradacija ličnosti ili paranoidna forma šizofrenije. Duhovna pozadina toga je očigledna. U nedostatku istinskog unutrašnjeg života, duševna priroda, koja ne trpi prazninu, ispunjava se duhom laži i vodi u propast. Druga varijanta visoke nervne aktivnosti su melanholici. Ti ljudi su veoma slabi psihički, osjetljivi, sumnjičavi. Veće intelektualne, psihičke i fizičke napore ne izdržavaju, zbog čega padaju u depresiju, jer ovi tipovi mnogim beznačajnim sitnicama daju preuveličan značaj do egzaltacije ili efektivne ekstaze. Kod njih dominira čulno-emocionalna sfera nad intelektualnom. U periodu neofitstva, poslije strasilog znakova, mladostaraca, parafrenika i paranoika, takve osobe padaju u stanje histerije. Histerija je veoma različita u svojim pojavama i njen intenzitet pojačava se činjenicom da je takvim ljudima svojstvena izražena potreba za prekorijevanjem i oponašanjem. Sugerušujući komšijama, oni prenose svoje strahove zbog kodiranja, traže znakove, signale sa neba, dajući preuveličan značaj subjektivnim osjećanjima i običnim sitnicama. Oni broje koliko puta ih obavije blagodat u ovom ili onom hramu za vrijeme službe kod ovog ili onog sveštenika, traže blagodatne sveštenike, a našavši ih baš takve kakve traže ili pak izmišljene, oko sebe prošire bučnu kampanju kako ti sveštenici treba da budu kanonizovani za života, loveći svako kijanje kao znak s neba, čime uvode u sablazan čak i same sveštenike. Melanholici, to su osobe koje čine najveći procenat raznih teških i hroničnih bolesti, koje se po pravilu odnose na slabu cirkulaciju mozga, unutrašnje organe i razmjenu materija. Snagom sugestije za njih postaje najvažnije iscjeljenje pred čudotvornom ikonom, izvorima, ljekovitim mjestima i drugo. Upravo među tim ljudima i nalazimo sva moguća čudesa iscjeljenja, zato melanholici sačinjavaju glavnu masu hroničnih hodočasnika. Ovim nikako ne želim da umanjim moć iscjeljenja pred ikonama, postojećih vrijednosti i drugo, ali želim da kažem da iscjeljenje samo po sebi nije cilj za čovjeka, već da postoji pomoć, podrška, jačanje unutrašnjeg duhovnog truda i ne daje se svima na isti način, već prema moći. Za jake tipove, sangvinike i flegmatike, suviše bi bilo jednostavno negdje doputovati, dotaći se nečega i gotov posao. Čir je nestao, rana je zarasla, kamen je nestalo. Oni mogu i moraju da se potrude, ne da tragaju za blagodatnim mjestom, već u sebi, tada će dobiti pomoć nezavisno od blagodati nekoga mjesta. Međutim, od melanholika se puno ne traži, tek mala koncentracija, malo aktivnosti i rezultat je postignut. Ipak, i naši histerični melanholici ponekad pretjeruju u revnosti. Razum se ne usredsređuje na vjeru, bdenje i molitvu, već na bolest, koja prerasta u želju za ponovnim efektom iscjeljenja ili patnje, izazivajući saosjećanje sredine, zatim u potrebu za oponašanjem svetog Serafima Sarovskog, svetog Ambrozija Optinskog, međutim, ne oponašaju ih u molitvi, već u njihovim bolestima i žele sebi, a često i svojim bližnjima, nove i teže bolesti, zaboravljući da je duhovni podvig preko tjelesnih patnji sudbina veoma malog broja ljudi, veoma jakih ljudi sa izuzetno uravnoteženim nervnim sistemom, ali nikako melanholika. Ipak, svojim egzaltiranim pričama o koristi i neophodnosti postojanja bolesti, sve do aktivnog traganja za njom, provokacijama i ostalim sakaćenjem, oni javnost dovode u zabludu. To se završava manifestovanjem histeričnih napada tipa privremenog sljepila, gluvoće, privremene paralize, nervnih tikova ili tikova koji liče na epileptične napade sa groznicom i pjenom na ustima. Duhovna pozadina toga je ta da i kod parafrenoparanoika, ali u ovom slučaju i opsjednutosti, dobija druge, već očigledno, klasične crte. U svakodnevnom životu stalno se susrećem kako sa ovim, tako i sa drugim tipovima. Dijagnozu ne dajemo odmah, a i ne bi imalo efekta. Paranoik ćete smatrati svojim ličnim neprijateljem, a neće ih ispraviti, a histerik će početi da skače, da viče, razbija sudove, lupa šakama, lupa nogama, samo gledaš kada će da padne i poput duge izvije se u grču, a rezultat je isti. Zato koristim se prilikom da skrenem pažnju na neke aspekte. Potrebno je da se manje čitaju beskonačni serijali pravoslavnih strasilog i komentara svetih otaca, dok glavni oslonac informacija treba da budu autentična, izvorna djela. Čitajući crkvene oce, ne tražiti kod njih ukazivanje na znake o posljednjim vremenima, već pokušati pronaći odgovore na sljedeća pitanja. Kako konkretno da izgrađujem svoj život? Kako da se molim? Koji su kriterijumi za ocjenjivanje ispravnosti mog načina života i moje molitve da ne zapadnem u još veću prelist, pored ove u kojoj se sada nalazim? Pokušati da shvatiš da se istina otkriva samo u traganju za unutrašnjom istinom, a ne preko spoljašnjih neprijatelja ili blagodatnih mjesta i naći u sebi principe tog unutrašnjeg traganja. Smatram da je neophodno da završim ovaj razgovor koji se odužio, kako već umoran čitalac ne bi posumnjao u početak paranoje kod autora. Autor D.N. Durigin. Prevela Tanko Sava Damjanović. Strasilog u ruskom jeziku označava riječ koja se koristi za tekstove koji svojim sadržajem pokušavaju da zaplaše čitaoca.